al-Habbas mi da bu ndaw ci yonent bi mo ne xarab Hunaynin ba fekke won nako and ak yonent bi man ak Abu Sufyan tagoonu mom ben yon yonent bob mi ngi war baxlam bu wex bobé ko jibit ni tafé ak yéfer yi jilit ni dañu daldi daw yonent bi mom ci njambar gi ko yalla may ragal lu may yalla mu daldi dak yeugal baxlam bi waron deugmal rek yeufari al-Habbas ne mangi tey labi baxla bi ndax bañ rek mu dem dem bu gaaw nonu ne bi mu teye ci lab bi Abu Sufyan mom mu teye ci deugal ba yonante bi ne Abbas da fek Abbas nak don ku kumpu kad lol mu ne ko nel yeen nya jaayante won ci Hudaybiya fu ngeen nek way li la bëgg fatali li yëngal seeni xol ba ñoom ñi daw ñu am luñu yëg am luñu bañ ba del fi ci xex bi mu ne Abbas ne leen ana ñi jaayante won ci Hudaybiya way ci ron garabuk seng goge Abbas ndegam mom kaddoom da xubulo nakam ko wax lu way soy soy yaa ngi deg kaddoom gi ñepp Abbas borom kaddu gu xumbu gogu neena bañ degge sama kaddu ñoom ñi dawon dañu dal di gaaw wañ rebiku sawar lol ci xex bi wañiku ba gaaw lol ñi nga xamne mom la ay nak di wañiku bu gaaw gaaw jëm ci seeni doom ndax nam doom yaak yakamte tassé ñoom bañ wañiku tay gaaw yi nonu ñi nga na yalla bayk noongi ni wuyu nañu ñi daldi songonté yéfari la ne ma nga gis yonenté bi ci kaw baxla ba mu and ak ciawarté di yokam ci ko noné ci kaw baxla ba na nga gisé nak xex ba ak na metté mu ne li lañu daan wax ne fourné bi tang na jër fourné bi yanj na migi jëf jëf yi tek na xamiyal watif nga wax rek ci bu xaré ba metté lol lol mu ne yonent bi daldi jël ay jambaray ay doj saniko kanami yéfer yoyé daldi né wat na ci yalla daw rek lañu def daw nañu bëroppi sax Abbas ne mané na xol xaré bi baxam numu déwé ba tay ndax da metti won lol lol mom xaré bi waye ma gisé ak yonent bi sanni ba yoy dal yéfer yi ñi ngi tambalé nasax dina sax dina sax bu mujj rek yu jek jekki daw jambaru ngeen ci mindeef sayna lol ci hadith bi ci wax ak ci jëf ndax yëngal ak soñ gamu soñ la waral muy baxla ba deugul rek non ya lola jëf la wax gamu waxna ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib jambar deug la ndax bu ragalon du xam le ne man may ki yalla yeen ni may jité ñi nga xamne ñoy daw dañ deug ci hadith bi tam ne ku gëm yalla wërte sukkandiko dolem ba barik ñama andal ba xam xamam ba alal ba dar dafa wara sukkandiko rek tanu yalla ak ndimbalam ndax laqad nafarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin dañu bari won lol boba ñewun sahaba yi ba mat fukki jinne ak ñaar ba ñen ñi tamale wax ñen ñi na lan no la bal yawma min qilla ñewunu bañu dinu gañé tek wa saqif ñu doon jamal lol doonu rek ñet jinne ak juroomi temer waye wa saqif dañu daldi gaaw teru len ci xuru hunaynin ci lu gaaw gaaw rek ñoom sahaba yi ñu daldi wan gannaaw daw patay ñu degge fofu ne ak lim bo xamne bu neew la tay nekkun ci deug ci xaan lay nekk ci jogare yalla yalla man na leen def ñu gagne lim bu bare bare bo xamne ci deug lañu nekk wax jël ben gi lim bu neew bi te nekk ci weddi ño gagne won lim bu bare bi gëm yalla yalla nak moy beuti gagnaay la mu delu ca julit nya tuma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa haddaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin